Līdz šim publiski pieteikto partiju saraksts vedina domāt, ka arī 14. Saimā būs ievēlēta Raiba, jo Raiba politisko spēku buķeta. Tāpēc īpaši noderīga arī vēlētāju izvēles atvieglošanai būtu partiju sadarbība vai vismaz apņemšanās to darīt, atzīst Latvijas radio uzrunātās ekspertes. Pašlaik gan tomēr nav virzības plāniem par iespējumu Zaļo un Zemnieku savienības un Latvijas reģionu apvienības, tāpat valdībā pārstāvēto jaunās vienotības un attīstībai par sadarbību, atzīst šo partiju pārstāvji. Liela nozīme vēlētāju ieinteresēšanā jaunveidotajām partijām būs arī kandidātu atpazīstamībai, uzsver politoloģe Lielde Metle Rozentāle no Rīgas Stradiņu universitātes.
Protams, arī ar kādām personālajām aizpildīs savus sarakstus arī jaunās partijas, jo šobrīd mēs jau īpaši neredzam, nu, ja Šlesers ir kaut kādus cilvēkus nosaucis, tad īpaši Lobzemkunga partija vai arī Dombrovska kunga partija pagaidām ir tāda miglātīta. Tā kā, jā, jautājums ir par personālajām un ir par apvienībām. Kas ar ko saies kopā un līdz ar to, kāds būs tas spēku samērs?
Pēc Metles Rozentāles teiktā, līdz šim valdošo partiju asākie opozicionāri izspēlējuši galvenokārt tematu par obligāto vakcināciju. Tāpēc interesanti, vai arī ar citiem tematiem izdosies pievērst uzmanību. Intrigu gadu pirms vēlēšanām netrūkst. Uz premjera amatu vairs nekandidēšot Nacionālās apvienības ilgadējais šī amata pretendents Roberts Zīle. Tāpat Zaļo un Zemnieku savienības premjera amata kandidāts vairs nebūs pašlaik apcietinājumā drošības līdzekļu dēļ asošais Aivars Lembergs. Jaunā vienotība vēlas dubultot pārstāvniecību Saimā. Nav zināms par partiju Latvijas attīstībai un kustības par turpmāko sadarbību. Jaunās konservatīvās partijas reitings jau vairākus mēnešus balansējas ap 5% robežu. Tāpat grūti prognozēt Rīgā labi startējušās partijas progresīvie panākumus. Intrigu elementu uzskaitījumā par gaidāmajām vēlēšanām Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS pētniece Ieva Strode, kā lielākos nezināmos nosauc krievalodīgo vēlētāju izvēli, kā arī, ko darīs vēl neizlēmušie. SKDS aptaujā augustā savu izvēli nezināja 23% respondentu, bet 20% uz vēlēšanām neiešot.
Cilvēki ir diezgan apolitiski, un to mēs redzam ļoti daudzos aspektos. Ja mēs vispār pamanīsim vēlēšanas, ja mēs tiksim uzrunāti pietiekami skaļi, tad mēs aiziesim. Ja mēs atceramies, kā tas bija savu laiku, tu nevarēji nepamanīt vēlēšanas. Tu nevarēji ieslēgt televizoru, vismaz Rīgā nevarēji iziet uz ielas, vēlēšanas bija visur. Tagad tas tā vairs nav. Jā. Tagad tu pilnīgi mierīgi vari nepamanīt, ka vēlēšanas vispār tikko notika. Tas arī ietekmē to, cik daudz cilvēku aiziet uz vēlēšanām un cik viņi daudz par to vispār domā.
Partijām kandidātu sarakstu iesniegšana pirms 14. Saimas vēlēšanām notiks no 13. jūlija līdz 2. augustam. Līdz šim, lai nodrošinātu, ka katrs vēlētājs balso tikai vienu reizi, dalību vēlēšanās atzīmēja ar spiedogu pasē vai vēlētāju apliecībā. Turpmāk to plānot saistāt ar atzīmi elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā. Tādējādi ērti nobalsot būs gan izmantojot pasi, gan personas apliecību. Tāpat kā līdz šim, vēlētāji Saimas vēlēšanās varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī. Jānis Kincis, Latvijas radio.